yatin tye wa nuam na katiam to nan to farna to ra nyano tientin de tilin to re o tientin ni kyama yap ka fala yo no bidan ba o tienton lan wan kengman lin nan nan kyal na ma ki wa fon elize elize den tye o tien sa wal poalo ko go tye o tien mam ni pe bando isa le diemin dayen li gayen den ki wo kan ka yo na ma o den tye siri min tela yi dan kyamo ke siri moren tye isa lem ye bal na maran tye ni kiamo ke pial papari a moren tye gbaro. Oren giri sale le diye mini kelema oren gala bali ke Elize bafri pago o gbaro mpo. Ama Elize ke nyambo o diye li nike batuogo. Elize den sono na kiamo yed na ama. Gere keba nwal talm le le gyuda na kpenu ni aba paga gbaro mpo. Na ama padem bembo nkiyan liko yed. Nden dama ko ba nyaki wa biya lin. Ko ba gyandi mi o tiyonu mpo ke paga nle ngbaro ma. Yen na ama den bigri ban kial elpa biya lin. Lina nan lieli, na ma kuo kwen kia mun. Na ma na kem de miyako wanker gya mua lempa bienli. Beden tigno ko wantuo Elize nyeri yal ke na ache yal mpa ba wam. Yene na ma don kuo okponu niko wal hal fegil mlele. Nolema nina nalina, na ma yele npa man kianli opa wogbar mpo. Elize kiden pia wange ya nulo, kalma wanen duga tienu poden tiyo pa kiam ku dano. Oden banko tienu tiyo pa kiam dano. Oden banka mne wden ba tuo o tiyen yerm ke wanfi toro ba be pa kasiga. Lina nan tali, Elize len otien togoli. Otien den tuwaron wan Elize, ke siri ya bar luri ba o tabu, isa lele ya blan tiya gunukuli. Elize den tuwaron wan isa lele bar kiyamo ko wan famli po. Lipo don ten ke siri ya bke den free paro. Siri bar kiyamo den yero mintela. Girman keban lingan po Elize wanyena kankuli. Litien po tilar ke minkiwo, ote nga pampango, Elize leo na kiyamo den nyani, ke la ke siri ya mintela kwendi ba kiyo, Elize ke kwano le kwa ardi elin. Ona kiam don kwani, kiam ba taba tiyembe. Elize den yere. Da gyel ba, kalma yabin yelen ti yabike yabin yelen ban. Lan ona kiam don la ya toa tetin kion fantam gani lindu ba. Le tiyo tiyo wano ba na sono toa gwolo nguru ba. Lina nan nari, Elize len ya toa tiyebin gwa. Nan siri yabin den nani buwa kiwa Elize, o den gyando tiyo nuki yere. Temine mne ntua gwa ma. Lan yo liga mente la kul den juwa ni. Elize den juwa bukan ki yerba. Ngwaru man mba wana yin linga ya juwa. Elize den tabi gyabu ya ben juwa nke girm samari isa lele do kiamu. Lan kani Elize go den jandi miyo tiyonu. O diyo ngubru kudu nuni. Lan siri yabu den banka yabu yubale mbi dogun ne. Isa lele bar kiamu den buwa kwaba ama Elize den yere. Pa bange kinyo ku yuwande kiaba. Ndan limba. Elize tiyonu yabu kieti yubale mkuli. Tinda lingi tu yubi arpampanti ya dugopo. Lina na mule, bagane kiamu samari dogu. Siri totye bugwa akiwa bakwane isa lele yaba. Beden gane kiamu samari dogu kele wawabu nkiyanla. Isa lele yaba yaba na yo dogu yentuku nkire mpia jemi bagye. Diri mali na nali. Isa lele baro denkiwa no bilumpo. Pobliye denkiwa kani. Beden miya kuwa baro ntoroba. Mukwa mna mbaro yaba halka beden mambe bikele. Obaro kiden ban wamba atiyen yala. Obaro pa den benkele mautiyen kiden fable en siri totye ba. O den jako bakwa Elize o tien sa wal pwalo. Lene Elize den sonya tonun tien wabarkan. Dirke la o dir o tien yereyal. Sa la ona yonu, mi yom lel mbonje kal ba ya kuwar sa mali dogu ubur nyobakan. Lina nan luwabili, ak bar nara. Li yonu, bara na den ka sa mali dogu ubur nyobakan. La ne nara wako den tek baray. Biden yembe yaba, be ya poker ba kane etek pe. Tengirba la siri totyeba. La yonu bidangbar wola nkiambu. Yabu nan nani ketogori nkiwone kwende yen. Biden gien halbo nkiyan la. Kabida ngabu tiyar kulke lunisan. Akbar nara ndo mpun siri yabu toa nakalikani. Baden la bani yendo. Akbar nara den ta migyema kogo ganba mwayal kuli. Biden yerbi yabu goga. Tilintye la bal mandal. Karna pun la la balo ba. Biden gyalge guwan sa mali dogun. Kupu barsa wali. La wak bide nyan mi gyem siri to anagarkan ke kwen di kwar ma samari dogo bun ngabkan. Otien den fabi sa le yab koko fabi una kemo Elize. Ndan limba, otien son Jesu Christ ko wan fabi te le mokul lierma. La moko te la bal mano tembe batayi wa ke kyate lieba. Li nan nan le leri, gyo na sa sani fok rotien. Elize kum pole sawal poato ago dan kalisa le ledium ke be yo gonasa o tien den yer gonasa grene ne do kiam ke ban pa ne fulemba mban lien ne ban biya mama ne ne ya mko den tie isa lem yibalembe gonasa ke den bo agre lanten ko den bi ko basan o den la kunyum bi ko kaya do gon fore o den pano legal sankel po ke taw nyum bi ko banka la don wa ko fa kyang den film nyin kiamen ya ne min den yo nyum bi ko den gie be den yere tu man ten to atia tia ke ban ya nuron kwant po ya falantien bren to atia tia ke swa ke gonasa an tia yo an kwam bo pola lina nan niri gonasa len o gan kiam onyum bi o gor ka abdan yer gonasa atiembe o den yerin chi no tie ne lene bi den yero te ba tie na be o fa gon duane gonasa don go ayer lumanen minyen kiamen mbanka tie ya tagale ka ya fa gon tie fi te po ben ne ben kadam buak pa gonasa amo far dem biar bo pok pour beden te gbe ta o lu minyimin dir mali nan nan ba yen gonasa kadam pe o gan kiam dan kiwa nar gonasa o den yek fo gan kiam tun hadanata lan yuano gan kiam den si gonasa al bon gal po le nan nan yali gonasa gerne ne fi dogo o tien de malen gonasa nanda gerne neve keba mar mba poga ya mamna la yo no jonas den tuo tien yerm ke gerne nive o den fulle men ne bien ke yer ne len dana pina ne nive dogo ba bor o dogo baro lo dogo ya ko de mi o tien fa ba biden jigre nga mbiar ma ko tien den jako kango bolumba ndan lumba te mako tien nan jonasa ya ka nan ne nive dogo ya bien te ko de mi ro tien yerma ko goden tien ya tworan ken ngan le pun timba o kiwon lupo amma ba yen o tien buwate o den so an Jesu ka wan wan tin fang ti yula ka tin fere jigri nga mi biyarma Jesu kpe ka buwa faabati o den po dana taal kuli ni nan gyo nasa an den tiyen o jam tukun ya dana biyanu li ya puwar Jesu den fi bitin kpe bisiga mwana po ba fri pali am yalin kangban ya nip kuli nga mi biyarma ka ngwar osanu nan nan piga esi talen o baro esi tadentie gufim bolu sigi yendo ya gefano nyani sa ledi yemin. Madoke o yaro den wubo, kele ma o dam den kwe. Bedenkyo esi tati yomde, ke talen o yaro mardoke, len isa le le bolu ke gerimba perse di yemin. Perse baro dente ya baron pio parbon kyan la. Yu akul den gyo, o pua, o po baron den biro pari o den lebron. O den tenke bikiwa medyem gefa ngam kuli. Bekul siga o den gane esi tati wanen gale po bale. Ama isita kidon wano bakul ko te gufi buru. Pigi nana yel, madoke den yeko kangbani puke. Ama la den te ya nuloke bukuli jiginde perse diemin. Oya pene yoko denba bani puko. Madoke wande lmbuaya kuya roti ya mwambebe. Oden yeko kangbani puke amana. Amana pal den ben. Oden yeko batu madoke opampani. Dan yel oden yoro baro. Gufi mina atuoro baro bal mama. Tin nyambe po ya bal mama ba borumba amana dan puno bare leka wan tuo miyabu amana dan yero no lukuri ka bambili ya dari yani li ya pun ban kwa gufum kuri amana dan kyano da forgu yu ya po kabran ba swar mardoke mardoke dan yer esita ko wan girban lo barke miyawo onupo amma esita dan go ayer ya nulo girban lo bar ko na yino o be bakpo o dan miya gufum ya gande miya rotino po lane o dan yer mba girban lo bar liya ba tuwa nkuun min kwe. Pigi nana li liye, esi ta ngam me bar giyema. O tiyen den ken gyufi mi gyandi, o bar den tuwa ka esi ta pundo kan. Ki miyaw wan chwa me bar giyema kan. O go den yin amana mkwa nchwa me bar giyema kan. Mi giyema yon nun o bar den buwari abuwali ntiyen. O po bar esi ta, abuwa be, esi ta dango ayer. Miyabu ntie mille nmbulu tinya yekufo. Kinaswa kabu kwariba akpan. Obar dambuwali. Mwe tuwa jagla ajagli. Esita danguwa ayere. Ti yubal tie oni biyaro yuwa tiena amana. Obar dan yele lpa biyenle wanda ngbar amana ya njaka biyara. Odenten kabu swaro amana nden kanya da forgu kabadan swari mardoke. Ka gifu mkudu mba mfama. Ndan limba. Esita dambuwan kabu akwe kwa nbukulu mba mfama. Gyesu dambuwar halbo ngala. Ko don bon ke pe ke ba faabte le mo kulirma
Okub ngandu nam, onuni okub ngandu nam, onuni okub ngandu nam, onuni okub ngandu na le nonu. Okub li jandye li yaba, onuni okub li jandye li yaba. Onuni okub li jandye li yaba, onuni okub ngandu na le nonu. Okub li dan li yaba,
onuni
okub li dan li yaba,
onuni
okub li dan li yaba,
onuni okub ngandu na le nonu.
Okubi jaba,
onuni
okubi poba,
onuni
okubi jawaba,
onuni okub ngandu na le nonu.
Okubi jafamba,
onuni
okubani pela,
onuni
okubi jawaba,
onuni okub ngandu na le nonu.
Okuba pojama,
onuni
okubi jafamba,
onuni
okub ngandu na,
onuni okub ngandu na le nonu.
Tilareke Daniele ne mi kuden yebi yibalin bi diemin, amma biden kuyagre oti mon kiden tuwa ni kiyama. Pigin nan nanita, Daniele no dalimba. Ya nan nanita yin aba frila Daniele no dalita arba. Beden te gufimbe, be yi balam den girim Babilona diemin. Babilona baro den buwa banya tun opo. Lene kap den ban Babilona ya ab mam lembi tuwa rakuri. Daniel leno dan tarab den ye kap kan ge o barinde ya ge mam. Kalma la den yel den gufimbo bogra. Beden ban kap den ba tuwa uti yen bal mame. Lene kap den miya kap baya di ya ge mte fari le nyim bebe. Ya gen den guba, den ye kap andari ya ge donde. Amma bidan fiya lafiya koko fiya miyan fom ko ke ba Babilon ni pamba. Pigin nan nalina, Daniel lem Babilon a baro. Babilon a baro dem dang te dangde. O dem miyo kyankyan tiye bim bundo por dangde. Amma ba adem fir. O bar den jako ba kwa bukuli. Daniel lo dalem den gandye miyo tiyenu. O tiyen den dorbo potik dangde yen. Daniel den kiwa lo bar ki yero. Tampol tiyenu tiye yuwa ba fri dogri yalin yenga silinne. La tiyen kya mutwurun waan o bar yalim bar faatiyen. Ti dangri ya nini o bar la lingan duli nini diyem boli kukuli. Ki la diye yem kem yabike yab diyemisiyen kuli kem bolinti ya diyemisiyen. Mi tiye o tiyen ya diyem wan yuwan ka o bal ni ya yon tuku yu. O bar den tuwa Daniel in yeri yal kulpo. O bar kyan kyan tiye bu demba gapo, Daniel mob den dino gufe nel bal Babilona diyemin. Pigi nan nalomu. Obar maya bumbul. Obar dantanka mawula bumbun kianle. Oden yin ototia wi dan kiam kul bankwa nywal bumbul yen. Obar na kemo den pumbi ni kudya nywa bolin tiena. Iya akbar ka puwa gangana len tokorte yung ba ne pukul bumbul yen. Yuan kik ba ne pukul kul beba lok buwagin. Daniel dan lemba. Sadrak me kyak len abenogo den yeke wkang ba ne pukul bumbul yen. Bedenle ba ne kuya roti yen bebe. Ne beba den kiwa lo obar ke yero. Li pya ya gyufi min yera mama. Bak piya kada bule bi yeke kang ba ne puka bumbulu mo. Pi gin nan nan le luoba ke buwaga. O bar den son ke bin sa drak me shak len abende nogo ke yerba. Ya yeke kang ba ne pu wula bumbulu na te ba lui ke buwagen. Nan o tiyan ba free fabi. Bin ne be den go ayer. Tin tun ya tiyan po yen free fabite. Ba o ya fabite mo te kang ba ne pu wula bumbulu na. Yene ka wden lun sa drak me saklen abene nogo ke buwakin. O bar dengel ge paan, nwan man, nwan nim na nkiwen ke buwakin fantamin. Bi sigo ni nali na nani otien bigwe yen. Bini tarb na nyan ke buwakin ni, me fantam ke den siyab. O bar dengel, sa drak me saka len abene nogo tiyonu swan o malek wan fab o na kemba. tien kur ko ye yo ba fre tien la bon pigin nan nan lele daniel gandi mi rotin daniel den pial bal medium yon pon ya barba mi sien den yele le pon daniel pon ba den pia ba nan ba fre ko loyal kalma daniel den toro bar yerma le ya po daniel yi balam den kwa lo barke yero ya nilon gandi tien to ka tie fino baro ban lo yan gban le bugun o bar den to bin bien yerma ke den nyal bal mama daniel den bar o bar den nyal ya bal mama amo del ba gando tien nan wanda mani tien mama o yi balam den la ko gandi bidan garban lo barke yero daniel ke to bal mama pigin nan nan le ni daniel ye yan gban le bugun o barke den bo daniel en pe yan gban le bugun amma onan kan fre le bro bar mama lanten kab den lunda niere yan gban le bugun o te nga pam pangu o bar da fi gre yan gban le bugo po ke yini daniel daniel a te no fre fa ba le yan gban le yini daniel den go ayero en te no sano maleko ko lwene yan gban le nyona o bar pa de man hal bon kyan be den nyan daniel yan gban le bugun o bar den nyal nyo bol ka banta daniel yibal ma kul kullu yan gban le bugun ka pun ka pun de yan gban den da pa daniel yibal ma ndan lemba tinda gye ni salba liya teker duk daniel o dal ma tenu yuan fo yempo babe ni salba ya kwanti ti kupte sugumma kalma o tien den so ange su ka wan parle miyal ba ma kum porpo pigin nan nan ya ne mi le no barkiam ne mi den te ya gufin den duko tiempo daniel jama pole ko moren kwa ye babylon a diemin jerusalem o ya galeno ba dogu den twa degbon ya gufim den ye lienni yem den pa halbon kianla ne mi den te o barkiam na kemo daniel wanten o barbon nyo kar ya yonu o bar den bwalo be po ka no gbrnanta ne mi den maro jerusalem le nonu bolu gufim be mama lane o bar den yero abwa be ne mi den gandi mi o tino palin ke gwa yero bar sonni ya galen ba di gunni mungwa mawo o tien den gwa ne mi gandi ko bar den puno sanu wangre lina nan pi lierle na mi gwandi ade gbana o bar den pun ne mi titiare le ya nemba antoro le tuwel biden to sanu gren har jerusalem gufim yi balm den gbarke mar ne mi mam bi pala den ben opo ba don bo ko ba ku rin kwato ri gufimba ne mi mona den geba ne mi den bo gwan Jerusalem lane ko don jagano tam ko gwan Jerusalem bini yi den babaye o don punin nyawe kalma wa bo o ba ku rin bani wanti yende yar o tin ga go den yin gufim ke yer kyoman tun gwa mama Jerusalem bini ke tin da go yefen te ka go tugla fe o den ye ko tien yelono ka banda gebe yi balma lanten ka gufum den tuwa ka ba suwan le ne mi pili yen nan nan yel yi bilingwa mama dir mali nan nan lina gufum kili tuwan biti ya mishig den pri nga mbo kanu bine ba modem ma o bilinu ka buguna buri nga na gufum yi balin pala godem beni pukuni bide mwa jam ke ba kwa gufum ya kubili tuwan ya yugunu ne mi godem gandhi mi otinu odombu wako otinu wano wamba tiye mama lane oden tem ne buti gatiyar ka se gobe tuwon samba bo kuri yene yenden kubi gatiyar ko bone gu butop yibalamba ba dan free par ne mi ba dan free par gofumbo yene litwon den so galiga ko bil modem ma pi mu dan alesik pi lien nan nan lie ne mi choko otien bal mama o bilin den ma gben gofum den go aguan Jerusalem esidlasa otien ko parkiamo den kyobo po otien mama bitiam bisig den kire buri beden ban ka den miro otien bal mama lanten ko otien den kerke yibal mikwa bolim do kiamu gufum den bua ka jigre nga betuon biare ko war otien sanu ne mi den yero nulugo dabir me pala otien pa man tiete furu ndan lemba nane yele pa manli otien puntil pa manle le no furu tiya ban otienu tintu otriyerma kirma mun wani yi makon ba tie mam ka bande ne yemi tie nu yen pilien na nanta gesu juan le da pam pam po san yen beben ye yumba tenten bando tien o tien sono bi gwa gesu ko wan wan tla sanu Gesu dan kiwa yam tan famne le bina waga mwara. O dan tiyan bwane bwane kiyan le ketor biniba. O dan wantan ba tiyan mam ke mango tiyan pale amate na adan waro sanu. Te kul dan tiyan te tuwambiar o tiyan po. Te tuwambiar pampane tiyan mkulirma. O tiyan dan fab Daniel Elize le netoba le mkuma. Ama o tiyan ke fab Gesu le mkuma. O tiyan dan ngakab ni biar kwa Gesu. Bidan kwa ule da pampuan po. Gesu dan buwa tuku te tuwambiar pampane da pampuan po. Kale mo dan buwa te. Mwala otiyan ba fri parasukul te tuwambiar po. Te fri pundu otiyan kan kalma Gesu kumpo. Pili ye nanalina, Gesu wani ya sanu nkaya miyale nkangbankan. Ndan limba, gaya ye, tiye nan kaya kiwani ya sanpe piyaku nkiyamu kumkane. Te kuri yen yen dembiro otiyan pale. Te kuri kiwani sutan ya sanu po. La sanu kyante mkulierma mkumpuli. Gesu la fala. Kalma o bwa fabt len la kulirm o den yuande fi bitim kub siga mala o firko wante ya sanu kyando tienkan le pon te ya ngwa Jesu sanu mala le te ya sanu muwa ko kun warum pa yonu bat yen yele fala le miyal yemun po na Daniel o dan lembien ama Jesu sanu kyande temple diemin lankan fala ko goye lankan miyan duam len pam man ye ya yogun tuku yu o tienu yelankan Jesu den yere Minin tiyo sanu leni mwa mwani leni miyal o baka mpundu baka ni kalotaka yakan. Lanwan mwala na ingyane ke miya Gesu. Miyo man wanwani yimba nwa romama. Ke groti endeni.
Dogu ye yu mani giche. Lipa mali bebe ye lampo. Tiba oche nugu di bale. Yuambadani obi jwa Jesu. Dogu ye otiende mpo. Yali ngani kuli ye lampo. Dogu ye otiende mpo. Yabindani Jesu bebe mbaye. Jesu te chambaba tuogiti. Obabiali oyamba lampo, ya bintuo Jesu ngandu nani. Biba yele no yogu kuli, dogu ye otiende mpo. Yali ngani kuli ye lampo, dogu ye otiende mpo. Ya bindani Gesu bebe mbaye.